Kom ons sit so en dan bid ek saam voor ons saam met die woord van die Here lees. Here, ons sê vir dankie dat ons sommer opgewonde is oor ons verhouding met u. Kom seën ons saam wees met u teenwoordigheid verder. Ons weet u is altyd by ons teenwoordig, maar kom vul ons sommer met 'n nuwe begeerte om u te volg, 'n nuwe begeerte om u te hoor. En kom gee ons die krag om saam met u te leef. Ons is afhanklik van u. Ons kan niks in onsself doen nie. Dis net wanneer u kom deur die Gees in ons opwek in 'n nuwe lewe dat ons nie kan dink en droom en leef en uitsien. Kom doen dit in ons. Kom vat weg dit wat dit vir ons moeilik maak om te hoor. En kom bedien u waarheid aan ons deur die Gees. Ons wag op u en u alleen in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir ons saam lees 'n gedeelte uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 gaan ons saam lees, ons gaan lees van vers 11 af tot vers 17. En dis 'n gedeelte, gelowiges, wat geskrywe word vir mense uit die vroeë Christendom wat lewe in 'n wêreld van stryd, lewe in 'n wêreld van onreg, soos ek en jy vandag. So kom ons luister wat die Here vir ons wil sê. Hy begin in vers 11, 1 Petrus 2, hy sê, geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek daarby julle aan om nie aan julle sinnelike begeertes toe te gee nie. Om nie op te tree soos jou natuurlike emosies jou wil dryf nie. Want dit verwoes 'n mens se lewe. Die oorspronklike sê, want dit voer oorlog teen jou siel. Hy sê, gedraai julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle van julle kwaad, asof julle misdadigers is. Hierdie heidene, julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keizer as hoogste gesag is, of die goewerneurs as sy gesag gevolgmagtig is. Want die wat kwaad doen, moet straf, maar die wat goed doen, moet prys. Dis die wil van God, dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Nee, gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle moet julle medegelowiges lief hê. Vrees God en eer die keiser. Ons fokus is eintlik maar meeste van hierdie verse waar dit gaan en sê ek wil hê julle moet weet dat julle bywoners en vreemdelinge in hierdie wêreld is. Ek wil julle moet onthou en ek wil julle moet julleself weghou van hoe julle van nature wil reageer. Want weet, daar's 'n oorlog aan die gang vir jou siel. Weet dit. En dan sê hy, nou wil ek hê, julle moet, al is julle vreemdelinge, so optree, dat mense God sal verheerlik as hulle julle lewe sien. Selfs al praat mense onregverdige goed teenoor julle. En dat julle met die goeie, die kwade sal oorwin. En die mense sal stil maak wat in onreg en onkunde praat. So 'n mooi gedeelte vir die tyd waarin ons leef. Gelowiges, hier's kinders gedoop vandag. Twee kinders. En natuurlik as 'n mens 'n kind in die wêreld bring en so kind hy doop, dan leef mense as 'n ouer tog met die verwagting dat jy vir jou kind 'n plek wil skep waar hulle kan leef en kan gedei en vooruit kan gaan. En dis nogal moeilik in die tye waarin ons leef vandag. Dis moeilik, want ons word gekonfronteer met geweldige onreg en onsekerheid. Dit voel eintlik vir mens in Suid-Afrika in hierdie laaste ruk asof daar 'n oorlog aan die opbou is. As mens kyk na dit wat daar gebeur het in die Wes-Kaap by daai hoërskool in Brackenfell, daar groepe teenoor mekaar begin opstaan na bekleiere uitbreek. swart en wit. Selfs het gebeur in Senekal as gevolg van die plaasmoorde waar mense opgetree het en daar het groepe by mekaar gekom en teenoor mekaar gaan staan. En as mense die media lees en luister, dan wil mense dit half laat klink asof hier 'n oorlog aan die kom is. En ons het eintlik moet verwag dat anargie enige oomblik kan losbreek en hierdie chaos hier kan wees. En dit is moeilik vir 'n mens as jy 'n kind moet doop in 'n wêreld soos hierdie. Die vraag is, wat ons vir onsself moet vra, is daar 'n oorlog aan die kom in Suid-Afrika? Die kort antwoord is, die oorlog is al lank al hier. Dit het nie nou begin nie. Die oomblik toe jy jou eerste asem ingetrek het, het daar 'n oorlog teen jou lewe begin. Hierdie oorlog is iets wat gesimboliseer word vandag in hierdie doop. Daar was 'n oorlog vir elkeen van ons en Christus het gekom om sy inspraak te bring en sy oorwinning oor elkeen van ons se lewe. Maar daar's 'n oorlog. Dit wat ek en jy vandag in Suid-Afrika sien, is nie 'n begin van 'n oorlog nie. Dis maar net die vrugte van 'n oorlog wat lank reeds begin het. Die Satan gebruik maar net politiek om die chaos na vore te bring. Die Satan gebruik maar net wit en swart om hierdie oorlog uit te brei. Maar eintlik was dit van Adam en Eva se tyd nog net 'n oorlog van lig teen duisternis. En dis wat ons sien uitspeel in Suid-Afrika. Die gevolg daarvan. Dis nie 'n nuwe oorlog nie. Dis 'n oorlog wat aan die gang is van eeue af. Die vraag is, gelowiges, hoe moet ek en jy oor hierdie oorlog dink? Hoe moet ons optree? Hoe moet ek my kind groot maak wat ek hier gedoop het vandag? Hoe moet ek dit verstaan? Ek dink om hierdie oorlog te verstaan, moet ek en jy dalk begin om eers te begin dink by wat is die duiwelse plan met hierdie oorlog? Want as ek en jy dit weet, dan gaan ons ten minste sy strategie begin raak sien in die lewe waarin ek en jy leef en hoe ek voel en hoe ek reageer. Ek moet myself vra, wat is sy plan? Die Satan se plan is, gelowiges, vir my en jou en die kindertjies wat moet groot word in hierdie wêreld. Hy wil hê ek en jy moet fokus verloor. Dis wat in vers 11 vir ons verduidelik word. Hy wil hê ek en jy moet op ons emosies begin reageer in plaas van om te sê God het my hier geskep met 'n doel. Satan se enigste plan is eintlik dat ek en jy ons doel mis. Hy wil nie hê ek en jy moet uitkom by die feit dat God 'n plan met ons lewe het en dat ek en jy hier is om God se koninkryk te vestig in verhoudings, in my gesin, in my werk en in elke deel van die samelewing. Hy kan nie bekostig dat ek en jy dit snap nie. Want dan gaan ek en jy veroorsaak dat hy sy houvas, sy heerskappy op hierdie aarde verloor. So hy moet dit regkry dat ek en jy ons doel mis. Want die oomblik as jy nie 'n doel het nie, begin al hierdie onreg op jou inspeel. Begin dit jou lewe manipuleer. Begin jy hopeloos voel. Begin jy oorweldig voel. So sy plan en sy strategie is, hy wil net ons skei van ons doel af vir wat ek en jy hier in Suid-Afrika maak. Want as jy 'n doel mis, word jy 'n slagoffer. Dan begin jy voel jy's aan die verloorkant, begin jy voel daar gaan nooit 'n uitkoms wees nie, begin jy voel jy het nie meer beheer nie, en jy gaan nie meer 'n verskil kan maak, of 'n verskil kan sien nie, en nou raak het moeilik om 'n kind hier groot te maak. Ek word 'n slagoffer. Elke ding van die media spoel in my lewe in, en het skit my rond, want ek het nie 'n doel nie, ek weet nie waarvoor ek staan nie, ek het nie hoop nie. En nou kan politici en mense van alle vlakke van die samelewing af my emosies en my gedrag begin beheer. En ek kan begin magteloos voel en die wêreld blameer. En sê, dis daai groep, en dis die mense, en is hulle wat so dink, wat veroorsaak dat ons hier is. En ek word 'n slagoffer. Want ek sien nie meer my doel nie. Ek weet nie meer wat ek hier maak nie. En dis wat hy van kleins af vir my kind wil leer, wat ons hier gedoop het. As ek my doel mis, gaan ek liefde begin mis. En dis wat ons hier sien in Suid-Afrika gebeur, is dat die duivel sy oorlog wil aanvuur deur misverstand, deur rassespanning en verdeeldheid te bring. Dis wat hy reg kry. En ek word self 'n agent daarvan, want ek self begin my doel mis van hierdie spanning. Hy kan nie bekostig, gelowiges, dat ons in Suid-Afrika oor die weg kom nie. Hy kan nie bekostig dat ons sien dat 80% van ons land se mense Christene is nie. Hy kan nie bekostig dat hier 'n nuwe gemeenskap, 'n nuwe volk van Christus ontstaan, wat sy oorwinning sal bring na elke deel van hierdie land toe nie. So hy moet my en jou verdeel. Hy moet in my hart iets kom sit, sodat ek oor 'n ander ou anders moet voel, sodat Satan sy emosies deur my aan ander kan begin bedien. Dat politikuste bepaal hoe ek voel en die media vir my sê hoe ek moet reageer teenoor ander en teenoor God. So dis in kort waarskynlik wat die Satan wil regkry. Dis die goed in elk geval wat ons sien gebeur. Want vra jouself af, hoe voel jy? Is jy moedeloos? Is jy negatief? Is jy bekommerd oor die toekoms? Voel jy hierdie onreg in jou opbou, hierdie weerzin wat jy ontwikkel teenoor ander mense en ander groepe? Voel jy so? Is dit wat jy jou kind leer, voel jou kind al so? Nou as dit is hoe jy voel, gelowiges, en ek moet erken, ek voel baie so, dan weet ek ten minste, Satan se strategie is besig om te werk. Hy is besig om sukses te behaal in my en in my medelandsburgers. Want dis hoekom ons so dink, so voel en so optree. So dit slaag. En het slaag omdat het maklik is vir die Satan om hierdie goed reg te kry. 1 Petrus 2 vers 11 sê, moenie soog teen jou natuurlike begeertes nie. Jou natuurlike manier van optree nie, want het voer oorlog teen jou siel. Dis nie vir die Satan moeilik om van my 'n rasist te maak nie, gelowig is ek doen dit van nature. Ek hoef nie my kind dit te leer nie, hy gaan dit self word as gevolg van die omstandighede waarin ons leef. Dis nie vir die Satan moeilik om my en jou moedeloos te laat voel nie, ek voel maklik so, want my sondige natuur trek my eenvoudig so intoe. Dis nie moeilik vir die Satan om my hopeloos te laat voel nie, of depressief te laat voel nie. Ek neig van nature so intoe. Hy gee my maar net die media, hy gee my maar net die gevoel van my vriende, en het speel vanself in my lewe in. En daarom sê die gedeelte, pas op, jy gaan makkelijk so intoe gaan, jy gaan makkelijk jou kind so groot maak, jy wat vandag jou kind hier gedoop het, dit gaan vanself gebeur, jy hoef nie 'n kursus te gaan loop om kwaad te word nie, jy gaan vanself dit word, as jy die nuus sien en die media sien, en sien wat aan die gang is. Het gebeur vanself. So dalk hoef jy nie so hard op jouself te wees nie. Dis maar wie ons is. Ons is geneig na die negatiewe, na die kwaad, na die weerstand, na die verdeeldheid. Ons is geneig so intoe. Gelowiges, die vraag is nou, wat is die oplossing? Wat is my en jou strategie? Ons wat die doop sien bedien word het hier in ons midde. Wat is die strategie? Ek wat my kinders hier moet grootmaak, ek wat moet leef. Wat is God se plan? Hoe moet ons oor hierdie goed dink en daarop reageer? Die Here begin in vers 11 en hy sê, geliefdes, onthou asseblief, in hierdie wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. So begin asseblief net bietjie deur jou identiteit weer vas te vang. Jy is nie 'n burger van hierdie wêreld nie. Jy is deur Christus 'n burger van die hemel. En omdat jy 'n hemelburger is, moet jy verstaan dat in hierdie aarde, op hierdie aarde, gaan jy 'n vreemdeling en 'n bywoner wees. Die wêreld gaan nie van jou hou nie. Gaan nie hou van wat jy doen en wat jy sê nie. Jesus sê dit vir sy disippels in Johannes 15. Hy sê die wêreld sal julle haat. So asseblief, moenie begin by die idee van alles moet regverdig en mooi vir jou uitwerk en heeltyd so loop en dat jou regte oorals gaan werk en CV nie. Begin by, ek is 'n vreemdeling. Ek is 'n bywoner hier. omdat ek 'n nuwe burgerskap in die hemel het. Ek moet verwag dat daar onreg gaan wees. Ek moet dit verwag. Ek moet verwag dat vers 12 gaan plaasvind. Dit sê hierso. Gedraai hulle altyd goed onder die heidene, sodat hulle al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle goeie lewe kan sien en God daarvoor sal verheerlik. Ek moet verwag dat daar mense gaan wees wat my soos 'n misdadiger gaan behandel. Ek wat eintlik die regte ding wil doen. So moenie geskok wees as dit gebeur nie. Moenie verbaas wees dat dit wat in Suid-Afrika plaasvind en dat dit ook met jou gebeur nie. Dat jou regte geminag word. Dat daar teen jou gediskrimineer gaan word. Verwag dit, want jy leef eintlik vanuit 'n ander land uit. Die oomblik as ek dit verwag, gelowig is, dan is dit nie so erg vir my nie. Dan kan ek my daarvoor voorberei. Weet julle wat? Eintlik sê die Here in 1 Petrus 2, as jy nou net verder lees in vers 21, sê die Here, dis julle roeping. Ek stuur julle in die onreg in. Wees altyd gereed om te getuig van die hoop wat aan Christus is. So God sê, moenie weghardloop van die onreg toe nie, ek stuur julle soontoe. Ek stuur julle in die onreg in. Ek stuur julle in die senekal in die ding wat in Brackenfell gebeur, in die goed wat jy in die media sien, in dit wat jy in jou gemeenskap ervaar. Ek stuur jou soontoe, want ek wil hê dat daar lig moet kom. Ek wil hê dat dit waarvan af jy lewe in die hemel sigbaar kan word hier op aarde. So moenie probeer om jou identiteit te verander om 'n burger van hierdie wêreld te probeer wees nie. Bly 'n vreemdeling en 'n bywoner. Sodat God se beginsels deur jou hier kan sigbaar word en oor tyd God se koninkryk deur my en jou hier sigbaar word, sodat hierdie sal lyk soos dit in die hemel is. En die burgerskap van God hier op aarde sigbaar sal word. Die wonder is Johannes 15, nadat die Here gesê het, hulle sal julle haat, gesê, maar my Heilige Gees sal julle help. Julle hoef nie met julle eie krag hierdie goed reg te bring nie. Volg my strategie en ek sal met my Gees kragtig oorwinning bring, ook hier in Suid-Afrika waar die chaos oral dik sit. Mag die Here ons daarmee help, sodat ek en jy nie vleeslik reageer nie. Daai gevoel wat in die eerste plek uit my wil uitspring nie. Hy sê, hou jou weg daarvan, sodat jy nie in hierdie oorlog 'n slagoffer word nie. Ek en jy is 'n vreemdeling en 'n bywoner, so verwag die goed. So dis stap 1. Verwag dit. Die wonder is, ek en jy is nie magteloos nie. Ons moet nie nou sê, okay, ek is nou 'n vreemdeling, so al hierdie onreg moet gebeur, ek moet nou maar net vasbyt tot ek eendag 'n emmer skop nie. Dis ons strategie. Byt vas, sing liedjies, hou Bybelstudie en hopelik gaan dit weggaan nie. Nee. Die strategie is, vind weer jou doel. Kom weer agter wat jy in Suid-Afrika maak. Gelowig is, jy is nie per toeval hier nie. Jy is ook nie hier vir jou eie gerief en jou eie voorspoed nie. Dis nie, God het jou nooit daai belofte gegee nie. Ek en jy is hier, sodat God se koninkryk na my werk toe, na my huis toe, na die verhoudings toe, na die media toe, na elke plek waar ek gaan, saam met my kan beweeg. Dis wat ek en jy hier maak. God se koninkryk moet deur my en jou sigbaar word. Dis hoekom ek my kind doop. Want ek gaan hom groot maak, om sy doel te snap. Dat hy nie is vir sy eie plesier nie, maar dat haar roeping op sy lewe is. Nie in Australië of in Europa nie, tensy God jou so intoe roep. Maar dat God hier 'n plan het. En omdat haar roeping is, weet ek dat God 'n plan het. Ons dryf nie maar net hier rond en hoop iemand kom in regering wat ons gaan help nie. Ons is doelgerig besig om verandering te bring na hierdie wêreld toe, omdat God dit binne in ons bring. En my kind. Ek en jy moet dit weet. Ons moet weet wat ons hier maak, anders gaan die media my en jou saam sleep na kwaad en moedeloos en vrees en kommer toe. Ek moet dit weet. Elke keer as ek hy ding kyk, moet ek sê, ek hoor dit, maar ek weet nog steeds wat ek hier maak. Ek is nie 'n slagoffer van hierdie omstandighede. Want ek is nie hier vir my gerief nie. Ek is nie hier om my vrese te probeer beveg nie. Ek is aangestel deur die koning van die konings. Wat sy oorwinning deur my en jou gaan bedien. So gelowig is, is nie terugsit nie. Dis nie passiewe Christenskap nie. Hier is 'n oorlog en ek en jy het 'n rol om hierin te speel. Vers 12. Lewe so dat mense God sal verheerlik, al praat hulle kwaad van jou, so al is daar onreg, al is al hierdie goed aan die gang, lewe so dat mense God gaan verheerlik. So die fokus is weg van die mense af. Maak nie saak hoe jy voel nie, dit gaan nie oor wat die ander ou gedoen het nie, dit gaan daaroor dat God my daar instuur, so dat wanneer ek daar kom, mense God sal verheerlik. So wanneer die onreg gebeur, sê ek, Here, wat dink u van wat hier aangaan? Here, wat sê u, hoe moet ek nou optree? Here, wat kan ek doen, so dat wanneer ek met mense in kontak was in hierdie onreg, hulle sal sê, wow, ons het dit nie verwag nie. Ek het weerstand, ek het agressie, ek het ook hierdie vloek en skree verwag, en hier kom iemand, en hy bedien die waarheid en die vrede en die liefde van die koning. Dis wat in Senekal moes gebeur het. Die EFF moes daar weggegaan het en gesê het, wow, ons kan nie glo wat hier gebeur het nie. Dis wat moes gebeur het in Brackenfell. Die mense moes van mekaar af weggegaan het en gesê het, wow, die EFF en die Christene moes so opgetree het dat die ander gesê het, ons is verstom oor wat Christus hier in ons midde kom bedien het. Dis wat ek en jy hier maak, nie om te reageer op ander nie. My en jou fokus is op ons burgerskap. Ek staan in die teenwoordigheid van my koning, ek het die krag van die gees in my, en ek sê, Here, wat bedien u vandag hier? So dat mense, u sal verheerlik. En hier staan, op die dag van afrekening, so dalk gaan hulle nie nou God verheerlik, dan gaan hulle, dalk gaan hulle nou nog vir jou sê, man, jy het nie 'n clue nie, jou plan sal nie werk nie, maar iewers, gaan hulle dit snap, so dat op die dag van afrekening, op die oordeelsdag, hulle sal sê, ja Here, ek onthou daai mense wat daar gestaan het. Dit het my lewe verander. Dis die strategie. Te midde van die onreg, te midde van mense wat sê, jy is die misdadiger, tree op. So dat mense God verheerlik. Daarom is het belangrik, gelowiges, dat ons in Jesus Christus moet vashou. Net hy kan ons soontoe lei, ek en jy kan nie, ons reageer soos mense, maar Christus kan, nie omdat hy hierdie oulike plannetjie vir jou wil vertel nie, maar omdat hy dit self al gedoen het, en as gevolg daarvan vir my en jou oorwinning behaal het. Hy het al onreg verduur en liefde gaan bedien in die midde daarvan. Hy het al, toe jy sy vyand was, sê Romeine 5, sy lewe vir jou gegee. Nie toe jy sy kind was nie, toe jy sy vyand was, het hy sy lewe vir jou gegee. Dit het oorwinning gebring, sodat die Satan sy mag oor jou lewe verloor het. Christus weet het, hy ken het, hy kan my en jou soontoe lei te midde van die onreg. Ons is nie slagoffers nie. Christus het aan die kruis gesê, Here, vergewe hierdie mense. Hy het so geleef, met soveel krag, dat die mense wat na hom gekom het, ou so Stefanus, terwyl hulle hom brutaal vermoor met klippe, ook kan sê, ek sien my koning staan, ek sien die hemel oop. En vol van die gees kan hy sê, Vader, vergewe hierdie mense. Het nie idee waarmee hulle bezig is nie. Wie was die slagoffer daar? Verseker nie Stefanus. Dit was so krachtig dat ek en jy 2000 jaar later dit nog steeds lees. Gelowiges, dis die geveg waarin God wil deelneem. Waarin ek en jy so optree dat hy die eer sal kry, verheerlik sal word daardeur. Waar ons fokus op hom is en nie op die mense nie. Dis waarin God sy energie spandeer. Dis die plek waar oorwinning gaan kom. Daar staan vers 15. Daar sê hy, dis die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad. Hierdie kwaad wat mense sonder begrip en net onkunde uitpraat. Hier begin hy, hy sê dis die wil van God. Hierdie strategie is nie my en joune nie, dit word nie deur politikuste uitgedink nie, dis nie menslike goeie reaksie, sê, dis so onreg, ons moet dit nou stop, dit kan nie so aanhou nie. Hier staan begin, by die begin, dis die wil van God, vergeet wat jy dink, vergeet wat jy al gevoel het, en wat mense jou geleer het, en wat jy dink reg en verkeerd is, begin by die wil van God, dis die wil van God, dat elke plek waar ek en jy gaan, ons met goed die kwaad sal doodmaak. Die kwaad lê besaai in Suid-Afrika. Dis oral. Ons hoef dit nie te gaan soekie. Dis op elke boodskap wat jy op jou foon kry. Dis in elke koerant. Dis op jou stoep. Dis jou bure. Dis die ou op straat. Dit is besaai. Hoekom? Want daar's 'n oorlog aan die gang. Partykeer is dit jou vriend. Partykeer is dit jouself. En nou sê die Here, hou op dink wat jy dink. Dis my wil. Dat daar waar jy is. Die kwaad oorwin sal word deur die goed. Nie miskien nie. Dit sal. Want dit is wat God besig is om te doen. Dis sy strategie, dis hoe oorwinning in hierdie wêreld gekom het. En dan sê hy, dat julle hierdie mense van onkunde, wat met onkunde leef, sal stil maak. Die woord sê oorspronklik, dat jy hulle sal mylband, hierdie mense wat nie weet wat hulle doen nie. So nou sê God, moenie jou lewe bou op mense wat nie weet waarmee hulle besig is nie. Op mense wat nie verstaan hoekom hulle op aarde is nie. Wat net dink uit hulle lyf en uit hulle eie natuur uit. Moenie jou daarop laat reageer nie. Dis mense van onkunde. Dis God se wil. Dat ek my kind groot maak. Sodat hy die kwaad kan oorwin met goed te midde van onreg. En hulle monde kan toemaak. Want ek en jy is so besig met God. En sy plan, dat hierdie stem en hierdie geraas van mense onhoorbaar word vir my. Want dis die probleem in Suid-Afrika. Ons is duidelik bewus van elke onreg en elke ouse slegte ding wat hy al gesê het teen boere, teen swartes, teen wat ook al. Van alle groepe is ons bewus van die onreg. En nou sê, dis God se wil, kry 'n kop daar, dat jy die goeie gaan bring, sodat hierdie stem stil word. Sodat ek later nie meer daarop reageer nie, omdat ek so seker is van wat ek hier maak. Maak nie saak waar jy is nie. Maak nie saak in watter plek jy werk nie. Dat daai oorwinning daar gaan kom. Dit kan ons nie wen nie. Dit mylband die sleg. Gelowige Satan moet sy oorlog petrol gee. En in Suid-Afrika gebruik hy haat. Gebruik hy korrupsie. Gebruik hy my en jou se reaksie. En dit word veroorsaak, laat ek later net so word soos die ou wat ek beskuldig, ek is net so ontsteld, ek is net so racisties, ek is net so, amper sê ek hoeveel vol wat. Die Here sê, strategie, vers 17, respekteer alle mense, wees lief vir julle medegelowiges. God sê begin van vooraf. 80% van die mense wat jy haat, is Christene. Het ook gebid, voor hy na die optocht toe is dalk. Jy dink, jy is die enigste een. Wat bid en sê, Here, kom help ons teen daai mense. Hy bid ook, want hy is 'n Christen, soos wat ek is. Ons vergeet ons roeping, ons vergeet ons doel, en nou wil ek God saamsleep in my idee in. Daar op Senekal het een van ons boere, 'n taxi oopgemaak, en hulle was vol mense met rooi bereis en hemde in. En hy het sê, kan ek saam julle bid? En hy het gebid. En op elke ding wat daai ou gebid het, het hulle gesê, amen. Vir 'n oomblik het die fokus geskuif van daai taxi. Van wit en swart, na God en ons eenheid in hom. Omdat iemand dit gewaag het om dit daar te gaan bedien. Dis wat ons kinders moet leer. Dis waarvoor ek en jy hier is. Mekaar lief te hê. Ons is 80% Christene. Die duiwel kan nie bekostig dat ons het snap nie, dat daar een eenheid ontstaan in Christus nie. Hy sê, wees lief. Met ander woord, as jy daai ou sien, voel oor hom, soos wat jy voel oor iemand waarvoor jy lief is. Bid vir hom. Dis die oorwinning. En as hy nie 'n Christen is nie, en of jy nie weet nie, of as jy na hom kyk en jy sê, hierdie ou kan nie 'n Christen wees nie, dan sê hy, die ander mense, respekteer hulle. Sien hom of haar as iemand van waarde, dis wat dit beteken. Jy het agting vir hom. Maak nie saak wat jy dink, van wie ook al nie. Van jou argumente en jy gedink het wie's boos en wie's wat nie. Jou werk is om te dink soos God dink, soos hy oor my en jou gedink het toe ek en jy verlore was. So ek sê jou lief hê. Ek sal my lewe vir jou gee. Ek gaan jou respekteer. Ek gaan jou skat as iemand van waarde. Maak nie saak wat hier in my emosies wil na vore kom nie. Gelowiges, dit kan net gebeur as Christus ons lei. Dis al wanneer dit kan gebeur. Dit kan net gebeur as hierdie doop vandag 'n werklikheid is en nie sommer net praatjies is. Dat Christus ons werklik op laat staan het in 'n nuwe lewe as nuwe burgers van die hemel, wat 'n nuwe regering hier op aarde gaan kom bring. Dis anders. Dis nie hoe ek voel nie, aldag nie. Maar dis wat God wil doen. Dis 'n totale ander strategie is dit wat jy in die koerant sien, of om braaivleisvuur hoor. Dis wat die Bybel ons leer. Hy sê, dis die Here se wil. Dis al strategie wat oorwinning gaan bring in Suid-Afrika. Ons kan hom as stoei soos ons wil. As ons bly verdeeldheid saai, as daar bly verdeeldheid is in ons land, gaan daar nie oorwinning wees nie. Maak nou maar vrede daarmee. Daar gaan net oorwinning kom. As ek en jy besef, en ons kinders begin groot maak, sê ons gaan begin lei deur die kwaad dood te maak met die goeie. Deur so op te tree dat mense God verheerlik. Deur lief te hê, soos wat God lief het. Selfs daai mense wat ek nie kan verdra nie, dat God my 'n nuwe hart gee. Dis al wanneer daar oorwinning kom. Dis al wanneer daar 'n toekoms vir my kind gaan kom. Die res gaan net oorlog verder veroorsaak. Gelowige, jy is nie 'n slagoffer nie. Jy is nie hopeloos nie. Jy hoef nie te vlug nie. Jy is die een wat God gestuur het met vir 'n tyd soos hierdie. Jy is op die regte tyd, op die regte plek. Jy is die regte mens wat God wil gebruik om die goeie te laat seëvier. Dis belangrik dat ek en jy in Jesus Christus gekoppel is en daar bly, want net hy kan dit beweeg en my kind daar aanlei. Net hy gaan. Die wonder is, hy het dit al reg gekry. Sy navolgers het te midde van onreg, nadat Christus opgevaar het, oorwinning in hierdie wêreld gebring, soveel so dat die hele bekende wêreld Christene geword het. Te midde van die oormag, te midde van die diskriminasie, te midde van 'n korrupte Romeinse regering, het hierdie Christene gefokus op Jesus Christus, geïnspireer deur die Gees, duidelik bewus van God se werk, hierdie oorwinning gebring. Dit het al gewerk. Dit kan weer. Die voorreg is ons, die Christene is al hier. Ons moet net weer opstaan. Gelowiges, ek sluit af. Almal van ons soek vrede vir my en vir my kinders. Matteus 5 sê, geseend is die vredemakers. Daar staan nie geseend is die wat hou van vrede nie. Daar staan, geseend is die wat vrede kan bring en kan maak. Nie die wat hou van vrede nie. Die wat in onreg kan vrede bring. Geseend is hulle. Vrede gaan nie op ons val nie. Dit gaan gemaak word deur mense soos ek en jy wat weet wat ons hier maak en wat weet wat God se strategie vir ons is. Mag die Here ons in sy vrede op daai manier lei. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat al leef ons in 'n wêreld wat so die mekaar is. Dis corona goed in bespiegelinge en strategieë van die wêreld. Dis rasisme, dis politiek, dis korrupsie, dis chaos. Dit lyk soos 'n oorlog. Dat U ons vanoggend net weer bring by die feit. U het oorwin. Uit die oorwinning uit het U 'n oorwinningsplan geskep vir elkeen van ons en ons kinders. En U roep ons om in hierdie oorwinning op te staan. Nie met ons krag nie, maar met die krag wat ons vandag hier gesien het, wat bedien is in die doop, Jesus Christus. Here, help ons om wanneer die onreg na my huis toe kom, na my hart en my gedagtes toe kom, help my en elkeen van ons om ons weg te hou van ons natuurlike reaksie, dit wat hierdie wêreld en Satan in ons wil afsmeer. Here, kom fokus ons op U. Kom wys ons hoe ons kan optree sodat mense U sal verheerlik, ongeag die situasie. Wat daai strategie is, dat mense dit sal raak sien. Kom wys ons hoe ons te midde van die onreg en die diskriminasie en die sleg goed kan optree sodat die kwaad sy invloed op my lewe verloor en die mense saam met my, op my kinders en waar hulle is. Ja, Here, sodat hierdie onreg sal stil word en die stem van Christene helder sal word. Dat dit is wat ons met mekaar sal deel, die oorwinning in Christus en Here, mag dit wees, dat ons sal lief wees. Ons bid daarom vir elkeen wat ons 'n vyand sien en voel, van wat 'n kleur ook al, vir die regering, die woord sê ook hier, dat ons hulle moet eer, ons bid vir hulle, ons bid, Here, gee ons liefde vir elke mens in hierdie land, sodat ons strategie en ons optrede vol liefde sal wees, gee ons respek, dat al is mense disrespekvol, al is daar onreg en al beskuldig mense ons vals, ons, Here, met liefde, met oorwinning, met goed, op God gefokus, die oorwinning sal bring. Dankie dat ons deel van hierdie oorwinning is. Seën ons as 'n gemeente om dit te leef en leiding daaraan te gee op elke plek waar ons werk en leef. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.